My brothers and sisters,
ako mga kaigsoonan,
mapasalamat
ang ako nining kahigayunan nga mamulong kaninyo kabahin sa usa ka paglantaw sa Ebanghelyo sa mga baruganan sa priesthood sa welfare sa gipahiuli nga simbahan ni Jesucristo. Ang dugan ng mga pasidaan kabahin sa kalisod sa ekonomiya ani ang nagayud kanato karon. Ang epekto ni ekonomikanong kalisod ngadto sa mga anak sa atong langitong amahan nanginahanglan ug usa ka paglantaw sa Ebanghelyo sa welfare karon. Kaysa bisan unsa nga panahon. Ang mga pinasikat sa priesthood ng mga baruganan sa welfare, mga temporal o ngayon man spiritual, kiniusap mahangturon o magamit sa matag kahimtang. Kung kita dunahan man o kabos, kini alang kanatong tanan. Kung kita mubuhat ni mga baruganan sa welfare, kita nagpuyo og relihiyon nga putli, sama nga kinigipasabot sa kasulatan. Ang mga manuluwas bitudlo sa pagkatinuod, maingon ako kaninyo, ingon nga gibuhat ninyo kini sa labing gamay. Niining ako mga igsoon, gibatusab kini kanako. Siya sa bitudlo nga kita dili lamang mangita og muduaw sa mga ilaw mga babae balo sa ilang mga pagkagol, apan kita usab moamping sa atong kaugalingon, nga dili mahugawan sa kalibutan. Sa lain nga pagkasulti, dili lang maubuhat og maayo, kita maningkamot nga mahimong maayo. Kinimaw ang panglantaw sa Ebanghelyo sa welfare, ang pagpalihok sa atong hugot nga pagtuo ni Jesucristo. Kita mo alagad sa uban, sigun sa paggiya sa Espiritu. Samtang kita mo puyo sa mga baruganan sa Ebanghelyo sa welfare, kita mo buhat sa mga pagtulunan sa manluluwas din sa pagkamortal. Unsa di ay kining mga baruganan sa welfare? Unsa unatas pagbuhat nini isip spiritual o temporal ng mga sukaranan sa atong matag-adlaw nga kinabuhi? Ang unang sukaranan mahimong mahulagway isip madaginuton ng pagpuyo. Kini nagpasabot o malipayon ng pagpuyo sulod sa atong kinitaan. Nangandam alang sa mga walay kasiguruan sa kinabuhi aron kita mahimong andam panahon sa mga emerhensya o kinimanggabot sa atong mga kinabuhi. Ang madaginutan ng pagpuyo nagpasabot nga dili mangita sa mga butang nini nga kalibutan. Kini nagpasabot nga gamiton ang mga kapanguhaan sa yuta sa malamong pagi o dili magkusikusik panahon sa kabunda. Ang madaginutan nga pagpuyo nagpasabot nga maglikay sa grabing utang ug makontento unsa nga naa kanato. Kita nagpuyo sa mga panahon sa kako. Daghan nagtuo nga sila kinahanglan aduna sa tanan nga unsa nga naa sa uban. Dili makahimo sa pag-angkon sa ilang gusto. Sila mangutang aron mapalit sa mga butang nga dili nila mapalit. Ang resulta sa kanunay mga epekto sa temporal ug spiritual nga welfare. Kung kita mangutang atong gihatag ang pipila sa atong bililhon, dili mabayaran nga kabubuton, igibuta nga atong kaugalingon nga pineriso tungod sa atong kaugalingong mga binuhatan. Atong giobligar ang atong panahon, kusog ang mga kapanguhaan aron sa pagbayad unsa ang atong gihulaman. Mga kapanguhaan nga unta mahimo natong magamit sa pagtabang sa atong kaugalingon, sa atong pamilya ug sa uban. Samtang ang atong kagawasan nagkagamay tungod sa utang, ang pagsaka sa pagkawalay paglaom, makapahuyang ka nato sa pisikal nga paagi, makapaluya sa nahuna o makapabugat ka nato sa espirituhanong paagi. Ang panglantaw nato sa atong kaugalingon na piktuhan, ingon man ang atong relasyon o ban sa atong asawa o mga anak, atong mga higala o mga silingan o sa katapusan o ban sa Ginoo. Aron mabayaran ang atong utang o aron malikayan ang utang sa umaabot, nagkinahanglan kita ng mogamit sa atong hugot ng pagtuo sa manluluwas. Dili lamang sa pagbuhat o mas maayo, apan maningkamot ng mahimong mas maayo. Kini, nagkinahanglan dako ang hugot ng pagtuo sa pagsulti na itong yano ng mga pulong. Dili kita makapalit ni ini. Kini nagkinahanglan ang hugot ng pagtuo sa pagsaling ang kinabuhi, mahimong mas maayo kung atong isakripisyo ang atong kaugalingong gusto aron matagbaw ang atong kaugalingon sa ubang panginahanglan. Ako mo pamatuon na malipayon ng usa ka tawo kinsa nagpuyo sulod sa iyang kinitaan o makatigong magamay sa iyang panginahanglan samtang kita magpuyo sa madaginotong mga kinabuhi o mupadaghan sa atong mga gasa o kita makabaraw sa kaugalingon. Ang pagbaraw sa kaugalingon mao ang pag-angkon og responsibilidad alang sa atong kaugalingon nga espiritual ug temporaryong kaayuhan ug alang natong gisalig kanato sa langitong amahan nga atong ampingan. Diha lamang sa pagbarog sa atong kaugalingon nga kita mahimong matinud-anon nga makasunod sa manluluwas sa pagpangalagad ug panalangin sa uban. Kini importante nga masabtan nga ang self-reliance o pagbarog sa kaugalingon usa ka pamaagi aron makabot ang usa ka katuyuan. Ang atong katapusang tumong mga mahisama sa manluluwas ug tanam ang tumong gipadako pinagi sa atong dili hinakog nga pagserbisyo sa uban. Ang atong abilidad sa pag-alagad mahimong budako, mapagamyang o mapagamyang pinagi sa matang sa pagbarog sa atong kaugaling. Sama sa gayon ni President Martin Jerome sa makausa ang pagkaon alang sa nagutman, dili magikan sa walay sulod ng mga estante. ang kwarta aron sa pagtabang na kinahanglan dili magikan sa walay sulod nga pitaka. Ang pagsuporta o pagsabot dili nagikan sa taong naglisod sa emosyonal nga paagi. Ang panudlo dili magikan sa walay kahibalo. Ug ang labing importante sa tanan ang espirituhanong pag-iya dili magikan sa espirituhanong nga kahuyang. Busa, unsaon nato sa pag-angkon og tabang sa langit ng Amahan? Aron kita adunay paigo sa kaugalingon natong panginahanglan ug usab paigo aron sa pag-alagad sa uban. Usa sa susukaran ng baruganan sa welfare mao ang pagbayad sa ikanapulo ug mga halan. Ang unang katuyuan sa ikanapulo mao ang paglambo sa atong pagtuo, pinaagi sa pagsunod sa kasuguan sa pagbayad ug ikanapulo tanan sa matag tuig. Kita mahimong mas maayo ang atong pagtuo mutubo, kung masuporta ka nato sa mga pagsulay, mga kalisurong mga kagool sa kinabuhi. Uban sa pagbayad sa ikanapulo, kita usab magkakatuon sa pagkontrol sa atong mga gusto, kaibog sa mga butang, niining kalibutan, aron magmatindanon sa atong mga pagpakigsuod sa ating isikatao, o maghimo o masakripisyo alam sa uban. Sa pagtubo sa atong pagtuo, amausab ang atong tinguha sa paghupot sa kasuguan sa pagbayad ug halad sa puasa. Kining halad sa pinakaminos mao ang kantidad duha sa duha ka kananan nga kita wala mo kaon samtang nagpuasa. Ang halad sa puasa mao ang paagi nga gihatag kanato aron makaapil sa paghatag nga dili mahibaluan sa pagpanalangin sa atong mga kaigsuonan sa espiritual ug temporal nga panginahanglan. Paghatag nga dili magdahom nga adunay kalibutan ug pag-ilaw ug benepisyo. Ang paghatag nga dili magpaabot og bisan unsa sa kaulahian, nagtugot kanato nga mosunod sa sumbanan sa manluluwas kinsa sa iyang tibuok kinabuhi, mihatag sa tanan alang sa katawhan. Imingon siya, hinamdumi sa diha sa tanan nga ang butang kabus ug altimawa ang masakiton nga nagantos, kay siya nga wala magbuhat niini nga mga butang ang mao dili akong tinunan. Isip tinuod nga disipulo ni Kristo, kita usab mabuhat sama sa gibuhat sa mayong Samaryanon. Kita may sugong mitabang sa wala mailhing igsuon dahil sa kilid sa dalan. Si Joseph Smith mayingon, ang tao nga puno sa gugma sa dili kontinto sa pagpanalangin lamang sa iyong pamilya, apan mo paabot sa tibuok kalibutan, matinguha ang mo panalangin sa tibuok katawhan. Sama sa gipangtambag sa mga propita sa ulahing mga adlaw, ang pipila sa labing importanteng sukaranan sa welfare, adunay kalabutan sa pagpangandam alang sa maabot. Ang pagpangandam sa maabot ang pasabot sa pagbudget sa atong kinitaan. Mabinantayon nga naghimo o naghupot sa usa ka budget alang sa pamilya o personal, makatabang ka nato sa pag-ila sa kalainan batok sa atong mga gusto lamang o mga panginahanglan. Ang pag-review niya ng budget sa family council, makahimo sa atong mga anak ang mga makakatuon o magbansay sa maalamong kinaiya sa paggasto o muapil sa pagplano o pagtigom alang sa umaabot. Ang pag-andam alang sa maabot nagpasabot-usab og pag-angkon og edukasyon, o bokasyonal nga pagbansay o pagpangita og trabaho. Kung ikaw adunay trabaho karon, buhat ang tanan imong mahimo nga ikaw usa ka maybili, importante nga bahin sa organisasyon nga imong itrabahuan. Pagkugi og trabaho og himo ang ikaw usa ka mamumuo nga takos sa imong soho. Samtang ang mga kumpanya nagpadayon sa pagpanaktak og manerado, bisan ang mga mayong empleyado mangita og bagong trabaho. Kini usa ka oportunidad sa pagsalig sa Ginoo aron motubo og mahimong ligon. Kung ikaw nangita og bagong trabaho, ligon ang inyong pagtuo sa kagustuhan sa Ginoo o gangahom sa pagpanalangin kaninyo. Ingon man, pagpakigtambag na itong inyong gisaligan o ayaw kahadlok sa pag-istorya sa mga tao nga inyong kaila o pangayo og tabang sa pagpangita o bagong trabaho. Kung gikinahanglan, usbang inyong paagi sa pagpakabuhi. O kung mahimo, balhin o tinuyanan para makapuyo sulod sa inyong ginitaan. Maandamong mangita og dugang nga pagbansay o magkatun og bagong mga kahanay. Dili huna-huna ng edad, ipadayon ng inyong kahimsog o magpabilin nga suod sa inyong asawa o mga anak o labaw sa tanan pagmapasalamaton. Ipahayag ang inyong pasalamat diha sa pag-ambo sa tanan nga gihatag ka ninyo. Ang langit ng amahan ay gugma ka ninyo. Ang iyang anak misaad, kining tanan nga butang makahatag ka nimo kasinatian o alang sa imong kayuhan. Akong mga kaigsuonan, karon ang panahon sa pagbuhat sa sukaranan sa welfare sa atong mga kinabuhi o magtudlo sa atong mga kaigsuonan sa pagbuhat sa ingon. Ang mga kasulatan nagtudlo na nato, kung kamo andam, dili kamo mahadlok. Pinagi sa pagsunod sa mga kasuguan o magpuyo sa mga baruganan sa welfare, kita makakasunod kon sa Espiritu sa Ginoo nga maana ka nato kanunay sa pagtabang ka nato sa mga hunos niining ulahing mga adlaw ug makigistorya og kalinaw sa atong mga kalag. Sama nga kita magtipig sa atong mga temporaryong mga kapanguhaan alang sa panahon sa kalisod, ang pagsunod sa mga kasugan, pag-ampo, pagbasa sa mga kasulatan ug pagsalig sa Espiritu Santo, muandam ka nato sa mga adlaw sa kalisod sa pagsulay sa kinabuhi. Pinaagi sa atong pagkamaslandon, kita mitipig sa atong hugot kapag tuo na atong gikinahanglan aron sa pag-atubang sa mga kalisod sa mga hagit sa kinabuhi. Ang mga pag-amping sa atong kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan, ang pagkamaayo, kita makahimog maayo alang sa atong mga kisunan sa tibuok kalibutan sa temporal ug spiritual nga paagi. Ako mo pamatuod kaninyo mga nga ang pagpuyo sa mga baruganan sa priesthood sa welfare mo ang sukdanan sa atong kristiyanong pagigugma. Kini mo ang atong sagradong kahigayunan sa pagtuman sa gipahiwaling ebanghelyo ni Kristo dinhi sa kalibutan. Sa pagpalihok sa atong hugot nga pagtuog makadawat og puno sa iyang kalipay, dinhi nga kinabuhi og sa maabot. Ako pong pamatuod sa akong espesyal nga pagsaksi nga ang atong manluluwas buhi og iyang gihatag iyang kinabuhi alang sa atong mga turong nga kayuhan sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.